24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Da jeg i sin tid gik i gymnasiet, der var jeg matematisk-fysisk, som den linje hed. Det var sådan lidt de naturvidenskabelige hårde halse. Altså, vi var ganske få piger, og det var sådan de kantede piger. Og så var der en masse drenge med ternede skjorter, som alle sammen blev ingeniør bagefter. Men når jeg husker tilbage på den der gymnasietid, så var det faktisk, det var ikke matematik og fysik osv., der var det fedeste. Altså, oldtidskundskab, det var det fedeste fag overhovedet. Altså, det var så skønt at sidde i de der timer og høre historier om, altså, Odysseus, eller læse noget græsk drama, høre om nogle filosofer. Det var simpelthen som at få læst historie, da man var lille på sengekanten. Så det er stadigvæk det, der står i mit hoved som det bedste ved min gymnasietid overhovedet. Senere må jeg sige, at jeg har ofte tænkt over det der med, jamen, de der gamle grækere, altså antikkens Grækenland, hvad var det egentlig, der gjorde, at det kunne have sådan en enorm blomstring på bare et par hundrede år? Fordi det er i virkeligheden altså et par hundrede år, når man ser tilbage, hvor der skete ufattelige ting med hensyn til styreformer, altså demokrati, drama, kunst, filosofi, matematik, atomteori, hvad som helst. Og jeg tænker, at i dag, der kunne jeg egentlig godt tænke mig et svar på det. Altså nu tager vi en time i oldtidskundskab igen med en absolut ekspert. Og min gæst i dag, det er Marcel Lysgaard Læk. Velkommen til dig.
Tak.
Du var jo også matematisk student,
det var jeg.
Kan jeg faktisk læse på dit CV, men og nu er du jo så i dag lektor i klassiske studier ved Syddansk Universitet.
Ja, det er.
Og specialist i græske dramaer, ja. Som vi kommer til at tale mere om selvfølgelig. Men forklar mig lige, hvad var det, der fangede dig så meget, at du gik fra at være matematisk student til simpelthen at blive altså lektor i klassiske studier?
Ja, der var nok flere ting. Jeg var nok en ret dårlig matematisk student, må jeg jo nok erkende. Men det var historierne. Så var det nok især den græske komedie.
Mm.
Altså, jeg husker tydeligt, at nogle af mine studiekammerater fik lov til at læse en anden tekst, end jeg gjorde på mit hold. Mm-hmm. Og de fik lov til at læse en meget sjov Aristofanes komedie, der hedder Halløj i Thesmoforiet, ja. Hvor det her vers er.
Røvbrand,
løbesod i røvhullet. Og jeg tænkte, det var dog utroligt. Kan man læse det på gymnasiet?
Mm.
Er der virkelig en græker, der har skrevet det? Det er der ikke. Det er ikke det, han har skrevet. Det er næsten lige så sjovt, det han har skrevet. Men det var fantastisk at opleve de her folk for 2.500 år siden, som ret lige ind, ikke bare i min platte komik, men også kan ramme os med deres drama, der kan forundre os med deres filosofi. Og vi kan jo stadig tage til Athen og tænke, hold nu kæft, hvordan har de bygget det her?
Ja.
Hvordan har de tænkt det her?
Ja.
Når man ser Akropolis med alt det herlighed, ikke?
Ja.
Så det fangede mig. Og så måtte man jo lære sproget. Og det lærte jeg på aftenskole ude på Frederiksberg studenterkursus.
Som en klassisk græsk?
Ja, klassisk græsk og latin.
Ja.
Og det var lidt hårdt.
Ja.
Men altså, når man først har slået hul på nøden, så er klassisk græsk altså et fuldstændig uovertruffent sprog.
Hvorfor det?
Altså... Jamen, det er så ufatteligt smukt. Altså, der er, der er et væld af bøjningsformer. Man skal sidde stille længe og lære udenad.
Mm.
Så er det som tysk et kasussprog, hvilket giver nogle meget sjove muligheder sådan rent strukturelt i sproget. Og så har de så ufattelig mange ord. Og de er så smukke, mange af dem. De kan godt lide vokaler, så der er sådan mange vokaler i det. Og det, jamen det
jeg kommer altså, altid til at tænke på sådan ordet onomatopoetikon.
Ja, ikke også?
Og lydord. Altså,
ja, onomatopoetikon, der har du den ikke også. Ja. Vidunderligt. Altså, grækerne kan virkelig noget med ord, og det er også noget af det, der har fanget os. Altså, de kan ikke bare noget med, at deres sprog er smukt. Altså, det er jo smag og behag. Men de kan simpelthen noget med ord. Altså, det er logoslandet, tror jeg, man plejer at sige det. Altså, sproglandet.
Ja.
Altså, de har leget med ord fra de første digte, vi har, altså hos Homer, til nu. Altså, de er stadigvæk dygtige digtere nu til dags også.
Ja.
Så det er et land, hvor vi har en ekstrem lang sproghistorie. Vi kan jo trække det græske sprog tilbage til i hvert fald 1300 år før Kristus, hvor vi har en lang række lertavler, man har fundet på Peloponnes og på Kreta, hvor der er tydeligvis et græsk sprog og en græsk kultur bag. Uh-huh. Det er ikke, fordi det er litteratur, det her. Det er sådan nogle ganske almindelige optegnelser over, hvor mange slaver man nu har og sådan noget.
Ja.
Men der, det er græsk.
Ja.
Så vi kan trække sproget og kulturen utrolig langt tilbage.
Ja. Men lad os sige, altså, når vi snakker for eksempel, altså, de klassiske fortællinger, altså Iliaden, Odysseen og Homer, som muligvis var en person og muligvis ikke var en person, så er vi tilbage i det 8. århundrede før Kristus, ikke?
Ja, og nok også længere. De her historier trækker sig ufattelig langt tilbage, og altså, man kan se altså, reminiscenser fra hittitisk, som er endnu længere tilbage, altså sådan et tyrkisk folk, og der er også helt klare ekor af Gilgamesh, som vi lige har fået gendigtet.
Og som vi jo selvfølgelig har lavet programmer om her, 24 spørgsmål.
Har det.
Ja, det
har altså, der er nogle helt de samme tematikker, og måske endda også lidt vendinger, så grækerne har lånt meget, og det har vi, derved er deres historie også ekstremt lang, og den kan også være lidt diffus at få styr på. Så de homeriske digte, de trækker sig i hvert fald flere hundrede år længere tilbage end det 8. århundrede.
Ja.
Og så er de ligesom blevet formet stille og roligt også.
Ja. Men lad os tage denne her altså fantastiske guldalder. Altså det er jo sådan altså cirka et par hundrede, ikke?
Ja.
Altså 500-300 før Kristus.
Ja.
Sådan noget.
Ja.
Prøv at gå tilbage og sætte scenen. Hvad var det? Altså nu snakker vi jo Grækenland, Athen specielt dengang.
Ja,
hvordan så det ud?
Altså ja, Grækenland var, og Grækenland er jo et basically et ørige, altså masser af øer. Fastlandet er fyldt med bjerge, og det vil sige, at man havde ikke som sådan en nation, der hed Grækenland.
Altså, det var bystater.
Det var bystater, ikke også? Altså, hver by havde sit lille areal, og så havde de sådan en lille by, som kunne være med mur eller ej, alt efter hvordan sikkerheden nu var i området. Jo tættere du var på havet, jo bedre var det nok at have en mur, fordi grækerne levede uden skam af pirateri.
Ja.
Det er der masser af. Odysseus er en værre pirat.
Ja, ja.
Og hver enkelt bystat på græsset hedder sådan en polis.
Mm.
Og de havde deres egen sådan kalender, slog deres egen mønter, når man begyndte på det, havde deres egen styreform. Og i det hele taget ligesom havde deres eget liv. Så kunne de gå i alliance med andre, eller have handelsalliancer med andre, alt efter hvad de havde lyst til. Men basically så er det altså sådan nogle små klatter rundt omkring på det græske landkort, hvor Athen og Sparta var nogle af de største.
Og de var vel også i sådan et evigt rivalforhold til hinanden, og de har vel også gejlet dem op til at blive til noget.
Jo, bestemt. Og så havde de fuldstændig modsætning, altså de var modsætningsfyldte i alt.
Mm.
Altså hvor athenerne ligesom var dem, der var demokrater, de kunne godt lide at snakke, de kunne godt lide at gå i dialog. Så var spartanerne altså dem, der var korsfattet. De gik i krig, og de kæmpede på én måde.
Ja.
Og det blev også deres endeligt til sidst. Altså, de blev simpelthen for gammeldags. Ja. Athenerne var simpelthen det her innovative folk, hvor de skulle gå hurtigt. Ikke?
Ja.
Og det gik også hurtigt. Nogle gange også for hurtigt. Men grunden til, at det er Athen, vi taler om i dag, det er altså, at på det første var det en ekstraordinær stor by.
Mm-hmm.
Altså, de her bystater, nogle af dem har jo været ned til omkring måske 1.500-2.000 fuldborgere.
Ja.
Med fuldborgere menes mænd.
Ja.
I en vis alder, sådan 30
plus. Som har en vis indkomst og ikke er slaver.
Ja,
og
præcis.
Det her. Ja.
I Athen, der har vi måske haft en der 30.000, måske på sin højtid 50.000, 60.000 fuldborgere. Det vil sige, at der måske har været omkring 200.000 i byen.
Ja.
Det er et kæmpe by i det græske samfund. Vi skal huske på, at dets opland var på størrelse med Fyn, altså det, der hedder Attika i dag.
Ja.
Og der er masser af bjerge der, så der er simpelthen områder, man ikke kan bruge sin skid.
Ja.
Men Athen har altså fra tidlig tid været en rimelig sådan selvfed, det har de. Men altså, de har vidst, hvad de ville, og måske også, hvad de kunne. Altså,
ja.
De har været meget stolte af, at de var indfødte. Mm. Grækerne havde sådan en myte om, at folk, der boede på Peloponnes, var ligesom flyttet dertil. altså via folkevandringer. Det vil sige, de var ikke oprindelige græske.
Det var migranter.
Ja, det var en slags immigranter. Det er vist historisk noget vås, men athenerne var stolte af at ligesom være sprunget op af den attiske jord, ikke? Og det lavede de en masse myter om. Men faktum er, at i det, vi kalder arkaisk tid, altså i 700-tallet, 600-tallet før Kristus, der var det en flok rige mænd, der ejede stort set alt, hvad der var at eje. Og det gjorde, at man havde... Der var simpelthen en risiko for, at befolkningen, som stort set var undertrykt, lavede oprør.
Ja.
Så en af de rige, en af aristokraterne, en, der hed Solon...
Ja. God gamle Solon. Han er nemlig...
Han lavede jeg tror det må have været i forbindelse med aristokratiet, de må have sat sig ned, hvad gør vi for at undgå, at der kommer den her opstand. Så har Solon sagt til dem, I er simpelthen nødt til at eftergive gæld. Ja. Problemet var, at folk var nødt til at forgælde ikke bare deres ejendom, men også dem selv.
Ja, fordi hvis man ikke kunne betale sin gæld, så blev man og familien slaver, sådan set. Altså, det var jo...
Det er jo rædselsfuldt, man kan ikke have en befolkning på den måde der. Og det har de måtte indse nok, var det, der skulle til.
Når vi siger slave i en græsk forstand, er det så det samme, som når vi tænker afrikanske slaver?
Det er jo ikke en racemæssig...
Nej, men jeg mener, var det samme forhold, som når vi tænker slaveri?
Lidt afhængig af, hvor man har været her. Altså, det har jo været rædselsfuldt. Lige meget hvad. Ikke?
Ja.
Men altså, hvis man var slave i minerne, så var det forfærdeligt. Ja. Slave på markerne har sgu nok heller ikke været særlig sjovt.
Nej.
Man kunne være husslaver, og det har nok været til at overkomme. Altså, i det klassiske Athen, der var det sådan, at slaver sådan set godt kunne have deres egen forretninger i byen, og egentlig stort set køre livet selv. De skulle bare betale noget til deres ejermand. Og hver familie har haft minimum et par slaver.
Ja.
Det har ligesom været en del af det. Men altså, der er jo det problem med slaver, at de bliver anset for at være et møbel.
Ja.
Og man måtte gøre præcis, hvad man ville med det møbel.
Mm.
Altså, der findes masser af dårlige jokes om, hvad man gør med slavepiger.
Nej,
det gælder ikke i en MeToo-alder, det her.
Nej.
De folk, som vi er så stolte af, der opfandt demokrati, de havde et helt andet menneskesyn. Altså, det er simpelthen et... Individet betyder måske knap så meget, som det gør i dag. Vi er jo meget glade for at være individuelle og udvikle os selv.
Men er det ikke meget spørgsmål om netop, hvem det individ er? Hvis du er i den rigtige klasse, altså du er friborn mand og så videre, så er individet har sin autonomi og er højt vurderet og så videre. Men hvis du er i andre klasser, så er det ikke noget.
Og det afhænger jo også af, hvad den mand foretager sig. Han skal jo ligesom være, hvis han er aktiv borger og deltager i det aktive liv, så er han noget værd. Men altså... Hvis du faktisk bare opfører dig... Så, hvis du holder dig lidt for dig selv, er en mandlig borger, og holder for dig selv, så er du det, som grækerne vil kalde en idiotes.
Mm-hmm.
Og det betyder faktisk bare en privat mand, en, der holder sig for sig selv. Men man kan lige så godt høre, hvad tonen er.
Ja.
Man var faktisk til for staten.
Ja.
Men det hører til i det attiske demokrati.
Ja.
Altså, men hvis vi går tilbage til
Solon... Lige præcis, til Solon og gældsreformeringen osv.
Så har vi her sådan de første kim til muligheden for demokrati. Han lavede også nogle forskellige formueinddelinger, således at aristokratiet selvfølgelig stadig fik mest magt, men der var trods alt en vis sådan en slags middelklasse, der fik mulighed for at sige noget ved en folkeforsamling. Det var ikke sikkert, det virkede så godt. Men det Solon så gjorde, det var at aftale med athenerne, det var at holde sig væk i 10 år.
Ja.
For at han ikke skulle lave loven om, og at de ikke måtte lave loven om. Så de skulle gennemgå 10 år med den lovgivning.
Han tog til Egypten, så vidt jeg ved.
Han har vist taget... Altså, det er sådan lidt halvmytologisk, hvad han har gjort.
Ja.
Men han har nok været verden rundt. Vi har historier også om, han er hos Krøysos i Lydien. Altså, han har rejst rundt for at blive
den
klog.
Den rige Krøysos.
Ja. Netop. Det, der skete derefter, det var, at der kom en tyran til Athen, så det virkede ikke helt. Det har nok ikke virket efter hensigten det hele, fordi Peisistratos, som var en af aristokraterne, han fik simpelthen så meget goodwill blandt den fattigste del af befolkningen, at han ligesom kunne slå sig op som tyran.
Okay.
Så den fattigste del af befolkningen har åbenbart ikke haft glæde af Solons reformer.
Men de har så alligevel haft en folkelig magt på en eller anden
måde. De har haft en folkelig magt. Altså, grækerne er jo frygtelig bange for de her tyranner.
Ja.
Af gode grunde. Men Peisistratos er vel nok en af dem, der ser ud til i hvert fald, historisk set, at have opført sig pænest.
Hmm.
Han er ikke en diktator. Det, han har gjort, det var, at han iværksat en masse folkelige festivaler, altså for at få folket med, men også en masse religiøse byggerier i Athen. Altså han simpelthen sat...
Templer.
Ja, han satte det simpelthen noget håndværk i gang. Ikke? Nu skulle der ske noget.
Det er jo altså investeringer i infrastruktur.
Investeringer, præcis. Ikke ja. Også? Og det var lige præcis det, han... Altså, han har været ret begavet, ja. Det er ingen tvivl om. Aristokratiet, han også synes, det var rædselsfuldt.
Mm.
Men nu blev Athen faktisk noget.
Ja.
Og der er ingen tvivl om, hvis Athen ikke havde haft de her... Ja, det var en hel generation med ham og hans sønner. Fra 540'erne ned til 510 cirka. Der havde vi de her Peisistratos og hans to drenge. Hvis de ikke havde været der, så havde Athen måske ikke rigtig været noget.
Ja.
Så det var godt, der lige kom en tyran og satte gang i det hele. Det, der skete, det var, at far Peisistratos døde, og så kom der opstand.
Ja.
Så begyndte rivaliserende aristokratiske grupper.
Så har man jo
grupper, ikke?
Anarki på et tidspunkt, ikke? Altså her...
Yeah, jo, altså, jo, der, man fik lukket spartanerne ind, og spartanerne ville godt have en type aristokrati i Athen, og athenerne selv støttede en, der hedder Kleisthenes, også en aristokrat, som endte med at vinde.
Mm.
Og det var der er nybruddet.
Ja.
Kleisthenes, aristokraten, han laver et decideret nybrud. Fordi for at undgå, at aristokratiet skal få for mange... for meget magt, og at der nogensinde skal komme tyran igen, så lavede han en lang række fuldstændig geniale foranstaltninger. For det første så delte han Athen op i 10 sådan amter, fyler hedder det. Og hver amt havde en masse små sådan kommuner eller sogn, det var fordelt således, at der var en tredjedel af befolkningen i hver af det her amt, af de her amter her. En tredjedel fra bjergregionerne, det vil sige mineegnene, en tredjedel fra landbrugsregionen, og en tredjedel fra havdistrikterne.
Så de forskellige interesser var
forskellige
repræsenteret alle steder?
Og det var virkelig genialt, ikke også? Derefter så lavede han så et råd på 500 mand, som hver tiende måned, grækerne havde lidt en anden kalender, end vi havde. Altså en tiende del af året blev delt op, således at de her fyler havde magten i rådet,
På rotation?
På rotation.
Eller sådan noget VS? Og...
Ja, præcis. Ikke også. Jamen, altså, rotationsprincip var virkelig vigtigt for det her. Netop for, at ingen skulle føle sig ekskluderet, og alle ligesom havde mulighed for at præge debatten. Og det her råd skulle så sørge for, at folkeforsamlingen mødtes, og det gjorde de sådan cirka 40 gange om året. Og her kunne alle mandlige borgere fra 20 år op komme og diskutere ting. Og der var frit slag i bolden. Alle måtte snakke. Og det var nok ikke alt, der gjorde det, men man havde muligheden.
Må jeg godt lige spørge om, nu snakker man altid om mænd og så videre. Kvinder i det her samfund, hvor kommer det fra, at de faktisk ikke havde en skid at skulle have sagt, og ikke rigtig blev anset som netop borgere?
De var bare mødre.
Jamen, altså, hvor stammer det fra? Er det noget, man...
Yeah,
altså, hvad byggede man det på i Grækenland?
Mon ikke det stammer fra, at den tidlige magt var voldens magt. Altså, at man slog sig simpelthen til magt. Kvinder har, i hvert fald i antikken, ikke haft særlig mange muligheder for at slå igen. Altså, de var en vare, man hentede hos naboen.
Ja.
Altså, det, hvis du tager
Men de fylder Homers, pænt meget i religionen, egentlig.
De fylder rigtig meget i religionen.
Ja.
Det var absolut... Jeg tror, man skal passe lidt på med at blande det politiske ind i vurderingen af kvinden.
Mm.
Fordi i det religiøse kunne man ikke forestille sig, at kvinderne ikke var der.
Nej.
Athen var lidt skrappe på den der konto der, men til deres Athene gudinde,
ja,
der havde man simpelthen Athene præstinde.
Ja.
Og til de store optog gik der altid piger forrest. Det var selvfølgelig fra aristokratiets fine piger, og det var en pæn Mm. Det var ligesom at gå ind på, til Olympiade med flaget først, ikke?
Jo.
Så det var også de pæne piger, de pæne familier, der blev stillet frem der. Men de har en meget... Deres rolle er altså defineret af, at de skal føde børn til, til en maskine, som er staten, som skal ud og slås for at kunne ved, hvilket formål. Altså, det kunne være det mest idiotiske i verden, ikke?
Men havde de overhovedet nogen religiøs magt eller betydning? Eller var det bare, altså nu siger vi for eksempel gudinden Athene?
Jeg vil tro, at en præstinde har haft noget at skulle have sagt. Aristofanes' komedie Lysistrate fra 411 før Kristus har faktisk et lille ordspil på, at den præstinde, der var på det år, der var i de år, hun hed Lysimache, og ikke Lysistrate, men Lysimache. Så der er noget der, og hun har formentlig også siddet blandt tilskuerne ved det stykke. Så de har haft noget magt, men jeg tror faktisk ikke, man helt præcis ved, hvad præsterne egentlig har kunne bestemme over. Altså de eneste kilder, vi har om sådan noget, det er stort set indskrifter. Der er ikke nogen, der har sat sig ned og skrevet, hvad sker der over i templet i dag?
Nej.
Og det er jo ikke altid, der står, hvem der har afsendt den sten, vel? Omvendt så har vi i Athen det, der hedder de eleusinske mysterier, som er en mysteriereligion, hvor man hylder Demeter, kornets gudinde, og hendes datter, Persefone. Og der er alle velkomne.
Mm-hmm.
Lige meget køn og status. Så der er en helt anden opblødning på vej der. Men det er, altså, hvis man tager og læser de homeriske epos, så er det råt og maskulint.
Ja, ikke? Det må man sige.
Altså, det betyder ikke, at kvinderne ikke er... altså, de er mange facetterede, de her kvinder. Ja. Mm. Penelope er jo...
Sylvius' kone.
Ja, hun er knivskarp og gennemskuer og driller Odysseus, ikke?
Og med det handler pænt meget.
Altså, med det er en handlende kvinde, ikke? Antigone er en handlende kvinde.
Ja.
Så de ved godt, hvad kvinder kan. Og det er også det, der nogle gange skræmmer dem.
Yeah.
Altså, de har jo i mytologien, altså for det første har de jo en lang række kvindelige guder, og de kan være lige så skrappe som de mandlige. Altså, man skal ikke pisse på Athene.
Nej.
Og man skal ikke gøre Hera vred.
Altså selv sætter jeg meget pris på det der med Athene, som jo er altså den her, hvad skal man sige, intellektuelle guddom, altså for klogskab og så videre, at det faktisk er en kvinde.
Hun er faktisk, det der med klogskab kommer lidt senere, det er faktisk mere besvindeligt til at starte med, at hun nok nærmere snuhedens gudinde.
Mm.
Mætis. Mm-hmm. Mætis, det betyder det der med, at man sådan altid skal finde en udvej, og altså og fuldstændig blottet for moral. Altså det her, det er det samme med Odysseus. Han er også polymetis. Han er også meget snu. Mm. Og det har han, fordi Athene hele tiden støtter ham. De to spejler sig af hinanden. Og når vi læser Odysseen i dag, så tænker vi, hold da kæft, det er jo rædselsfuldt, det de laver.
Mm.
Altså, han udnytter kvinder, og han smadrer bare lige en by, fordi nu kommer han lige forbi.
Det stikker øjnene, det eneste øje ud på en kyklop.
Ja, også det. Ja, det er altså også tarveligt.
Ja.
Men det koster ham også alle hans mænd. Men den der snille der, hun er også kunstens gudinde. Altså, hun er vævningens gudinde. Og
hun kan rigtig meget.
Hun kan nemlig rigtig meget. Og det er athenerne er selvfølgelig stolte af hende. Altså, det er der ingen tvivl om. Hvis vi kommer tilbage til ham, Kleisthenes der.
Ja, fordi vi skal nemlig...
Til demokratiet her.
Ja.
Så er de der reformer, han laver, er helt klart der, hvor... Der sker et nybrud i ikke bare græsk, men måske også i vesteuropæisk styreform, så tænkning. Altså det der med, at man tillader folket en stemme nedefra, som hele tiden bliver vurderet af lige mænd.
Ja.
Altså fordi andre mænd, som deltager i rådet, er sådan set også på lige niveau med de folk her. Man har et domstol, hvor at man ved lodtrækning kommer ind. Der er masser af embedsmænd, jeg tror det er omkring 1000 embedsmænd, der hver år skal vælges ved lodtrækning.
Hold da.
Hele tiden lodtrækningstanken. Ved flere embederne må man aldrig genvælges igen. Så rotation. Det vil sige, der er en slags anti-professionalisme tænkt ind i systemet, netop for at undgå teknokraten, der kan slå sig op som tyran til sidst. Mm. Det har selvfølgelig også visse ulemper. Altså, der må have været nogen, der har jogget i spinaten en gang imellem.
Men når man har haft det egentlig mange, så er det måske sådan, at det har ikke betydet noget.
Det har nok ikke betydet det helt store. Der er det eneste sted, hvor man vælger folk stadigvæk ud fra deres evner, det er hærførende. Mm. Altså, strategerne, der lader man altså ikke lodtrækningen bestemme.
God idé.
Og selv da har det kunne ende lidt skidt. Det er jo ikke alle, der er den helt store hærfører, bare fordi man bliver valgt til det. For eksempel digteren Sofokles, ham, som også har skrevet tragedier, blev faktisk valgt i omkring 440 til at føre en flåde afsted mod Samos. Og det var kun fordi Perikles var med, at det ikke endte helt galt. Altså, det kunne han ikke finde ud af.
Det skal man ikke sætte digter til.
Nej, det skal man ikke sætte digter til. Han var en klog mand og blev brugt som embedsmand senere, men ja, han var ikke her før.
Men når vi får det her demokrati, vi får den her styreform, hvor altså, man virkelig faktisk går ind på, at nu skal der noget, der virker. Altså, nu prøver vi noget. Altså, det er en opblomstring i gang her. Man bliver rigere. Er det også her, at hvad skal man sige, drama, kunst, filosofi osv. begynder at udvikle sig?
Ja, det er det. For det første havde athenerne på det tidspunkt jo deres templerne var bygget. Mm. Alt var smukt, alt var flot. Der begynder at være en vis usikkerhed om, hvad perserne, de begynder at vokse over på Tyrkiets vestkyst.
Ja.
Og det er lidt faretruende. Så stille og roligt begynder man også at tænke på, hvad der kunne ske, hvis der skulle komme nogen. Men det bliver stadigvæk, det er stadigvæk sådan Pearl Harbor, da de bliver angrebet første gang. Men det, der sker, det er, at man samtidig med Kleisthenes også udvikler de festivaler, som tyrandømmet havde haft søsat.
Folkelige festivaler der.
Præcis. Man har den panathenæiske festival hver fjerde år, og så har man hver år en fest til Dionysos. Og den bliver gjort stor her, fordi den kan indeholde de her fyler, de her amter, indbyrdes korkonkurrencer, som er jo simpelthen korkonkurrencer, hvor der blev opført, hver fyle skulle stille med to kor, et kor med 50 mænd og et kor med 50 drenge, og så konkurrerede de mod hinanden. Så det var jo, altså, grækerne elskede at konkurrere.
Ja, altså, olympiader og så videre.
De var helt tosset, ikke? Og så har man også der på et eller andet tidspunkt indført tragediekonkurrencer.
Ja.
Vi ved ikke, om det er Kleisthenes' reformer, der ligesom booster det, eller om der allerede var tragedier inden. Det har der nok været. Men hvordan det har været organiseret, det ved vi ikke. Men vi ved i hvert fald, når vi kommer ind omkring år 500, altså inden for 10 år efter, at Kleisthenes' reformer er der, så begynder vi at have indskrifter, der fortæller, hvem der vandt det pågældende år.
Så det betød virkelig noget,
det betød drama. Virkelig noget. Og det her med, at vi har dramaer, gør også, at athenernes egen impact på græsk kultur begynder at betyde noget. Mm-hmm. Athenerne havde altså ikke nogen digter, de ligesom kunne sige, wow, hør, vi har en Homer. Nej, det har de ikke.
Nej.
Vi har en Tyrtaios. Nej, det var spartanerne, der havde ham. Vi på Lesbos har de Sapfo. Nej, du var en kvinde.
Ja.
Så det er her, at athenernes egen
kulturelle blomstring.
Også noget, der virkelig eksploderede. Altså, dramaet er det, der sætter Athen på landkortet. Og krig, naturligvis.
Ja. Men og nu du selv er ekspert i drama, og fordyber dig i dem, og du sidder og oversætter drama og så videre. Altså, fold det her ud for os. Hvad kan de her drama? Hvad er de for noget? Hvad er reglerne for dem? Hvad sker der i dem? Hvorfor betyder de så meget?
For athenerne er det helt klart deres egen sådan kulturelle blomst, og det er det også, fordi det er et samspil mellem den athenske stat og rige investorer, der hver år søsætter de her
konkurrencer.
Der bliver altså udvalgt en, man havde rigtig skat, så til de rige mænd, de blev ligesom sat til at betale nogle ting. Man kunne betale et krigsskib, eller man kunne betale en tragedieproduktion. Og det gjorde man gerne.
Mm-hmm.
Det har nok været sjovere at tage en tragedieproduktion end at gå i krigsskib. Og det betyder, at der hele tiden er den her vekselvirkning mellem de her digter i aristokratiet, Og hvad folket godt kunne tænke sig at se. Altså, hvad for nogle emner er sjove. Og det er jo helt tydeligt, at der er emner, der går igen. Og det er altså nogle enkelte familier. Mm. Der er altså, de homeriske epos. Altså, hvad sker der, når de kommer hjem? For eksempel de her kriger her, når de har været væk så længe. Hvad har mor lavet?
Så man tog simpelthen de gamle historier, og så broderede man egentlig videre på dem, eller sidetemaer?
Det gør man. Ja, sidetemaer. Altså nogle af de ting, måske som Homer havde undladt at fortælle, det folder man ud. Andre gange, så kan det være nogle af de sidemyter, som vi godt ved har været der. Man tager ikke en tragedie om, da Hector dør ved Achilleus' sværd. Den er ligesom lavet. Så det, man gør, det er, at man omformer de gamle myter og gør dem til sit eget. I sådan en stadig dialog, for det er simpelthen de samme fortællinger, der bliver opført år efter år efter år. Altså, vi har hos de tre digter, vi har overleveret, Aeschylus, Sofokles og Euripides, der har vi for alle sammen en fortælling om Orestes, der skal slå sin mor ihjel.
Mm.
Og det, der er sjovt ved at sammenligne de tre, det er, at i den tidlige Aeschylus' udgave fra 456 før Kristus, der er det Orestes, der ligesom er manden, der må tage, og han må slå først, og Elektra, hans søster, hun er en tilbageholdende pige, der ligesom er bagved hele tiden. Når vi kommer nogle år senere med Sofokles' Elektra, der har den også ændret titel, den hedder som Elektra, der er det helt tydeligt, at kvinden begynder at få en ny rolle. Og nu siger jeg et ord, jeg ikke må sige, men hun er nemlig hysterisk.
Ja.
Helt ekstremt hysterisk. Faktisk så hysterisk, at nu holder du altså kæft, ellers så lykkes det ikke det her. Og det er en ret interessant udvikling, fordi når vi så ser det sidste af vores Elektra-stykker, der er det Elektra, der er nødt til ligesom at føre Orestes hånd, fordi han ikke kan få sig til at slå mor ihjel.
Okay.
Så der sker en udvikling med de her karakterer. Det er ikke bare manden, de kører omkring, men de kører altså også omkring kvinderollen. Så det har helt klart været der, hvor athenerne har kunne se nogle af deres idealer enten blive revet fra hinanden, måske også stykket sammen igen, men ligesom blive vendt og drejet i alle mulige retninger. Og det er det, tror jeg, de har brugt tragedierne til. Altså alt det, som de tror er sandt, kan det bære den mest ekstreme situation, som at slå sin mor ihjel, for eksempel.
Mm, ja.
Og det er det, der er interessant ved tragedierne. Og det kan vi altså sagtens lære noget af i dag.
Ja.
Det vi ikke meget kunst i dag kan godt blive sådan lidt navlebeskuende. Og der er grækerne ikke med deres tragedier i hvert fald.
Nej.
Bare roligt, de har også navlebeskuende lyrik. Men med tragedierne, der er det simpelthen, at mennesket er kastet ind i en verden, hvor vi kan spørge guderne, om det er rigtigt, men vi får nok ikke noget svar. Så er der altså kun vores handlinger tilbage, og som regel så går det galt.
Så det kan man sige, det er lærestykker på en eller anden måde?
Ja, det ville de godt selv sige, tror jeg. Man taler lidt om, at det er sådan en... At Platon især, filosofen Platon, har et problem med tragedien, fordi de unge mennesker sidder der og ser det her, og så lærer de her dårligdomme. Jeg tror, det er en noget forvansket måde at se det på. Jeg tror tværtimod, at det er nogle stykker, der stiller en masse spørgsmål, men på intet tidspunkt giver noget svar.
Nej.
Og det er noget af det, som athenerne virkelig var gode til. Det var hele tiden at debattere. Altså, de debatterede til hudløshed.
Ja.
Alt muligt. Stort og småt.
Men det er jo også, nu har vi jo fat i det her, altså filosofien udvikler sig jo også på det her tidspunkt.
Ja.
Altså, det er de her forskellige skoler. Altså, man har Sokrates, som ligesom, man kan vel sige, det er sådan starten på, nu begynder man for alvor at filosofere. Og den sokratiske metode går jo også netop på, at man stiller spørgsmål, prøver at, hvad der hedder, fra alle mulige vinkler af et eller andet emne, og bombardere det med spørgsmål, siger, kunne det være sådan? Nej, det kan det åbenbart ikke. Kan det være sådan? Så den her fantastiske debatkultur, kender man noget som helst lignende fra andre kulturer på samme tidspunkter, eller er det virkelig her, at man ser den vokse?
Ej, det må altså være her. Jeg kan ikke. Der har, altså selve filosofien og den altså måden at tænke abstrakt på er nok mere fra Lille Asien. Altså de første sådan naturfilosoffer er i de her områder på Tyrkiets vestkyst, hvor det græske møder det asiatiske, som de kalder det, ikke også? Altså alle mulige forskellige kulturer. De møder babylonerne, der kan ligesom udregne man over måneformørkelse og solformørkelse. Og det er grækerne meget fascineret af og optager det. Men hvor de her naturfilosofer stiller spørgsmål og svarer, hvad består naturen af? Den består af vand, eller den består af ild og vand og jord og luft, eller whatever. Demokrit, som er sådan lige omkring Sokrates' levealder også. Han siger jo alt af atomteorier, ikke også? Ja. Og det udleder han så en etik ud af også. Hvor er viljen, den frie vilje, så hen, hvis alt er en eller anden naturmekanik? Ja. Er der så nogen fri vilje? Så det er et ret godt spørgsmål.
Som vi stadigvæk kæmper med.
Ja, præcis. Og Sokrates, som den her spøjse athener har, han er en mærkelig spørgehjørn type, og han har nok været helt ufattelig irriterende, forestiller jeg mig. Men han er en helt anden type filosof. Hvor de andre tænker på, hvad er fysisk, hvad er naturen, og hvilken regelsæt, numres er der i det her, så spørger han jo simpelthen, hvordan kan jeg som menneske leve lykkeligt? Hvordan kan jeg være et lykkeligt menneske? Hvad skal der til, for at jeg lever lykkeligt? Og hvad vil det egentlig sige at være lykkelig? Altså, de er fuldstændig menneskelige, sådan en helt anden menneskelig vinkel til filosofien. Det er der ingen tvivl om, starter her hos Sokrates. Altså, i Platons dialoger, hvor Sokrates indgår som sådan en slags filosofisk Sherlock Holmes, der møder han alle de her store kanoner, der har været i samtiden. Og man har mødt dem alle sammen i virkeligheden, det ved vi ikke. Men der sker noget med Athen, altså efter de store perserkrige, hvor Athen slår perserne helt utroligt. Det var det, jeg sagde. Der var et Pearl Harbor, hvor de skulle hjælpe mig vandt over perserne. Altså, det var helt ufatteligt. I slaget ved Marathon, og så 10 år efter ved Salamis, der blomstrede Athen virkelig op. Altså både handelsmæssigt og som krigsmagt. Det er også det, der resulterer i den peloponnesiske krig. Altså, hvor den er altså en græsk verdenskrig.
Som kommer til at være i 30 år.
30 år, det er helt ganske forfærdeligt. Ja. Og ender med Athens nederlag til sidst. Ja. Men inden da, så er det blomstret op til den her fuldstændig kæmpe, nærmest kæmpe, et imperie.
Ja.
Helt ufattelig rigt. Og hvis der er rigt, så er der også et rigt aristokrati. Og hvis der er rige aristokrater, så tiltrækker det også folk.
Den kreative klasse.
Den kreative, det har de altså gjort. Ja. Og det har været på det tidspunkt, hvor man er begyndt at tænke, ikke bare på, hvordan naturen er, men hvad er sprog, for eksempel? Og hvad er kultur? Ja. Den gruppe lærte det, sådan meget blandet landhal, kaldes sofister, hvor vi har sådan som Gorgias, og vi har Protagoras, altså virkelig kendte navne, som vi kun kender gennem kritiske afhandlinger, desværre, fra antikken. Vi har ikke deres egen tekster. Men de her mennesker, de har altså tænkt på, hvad er sprog? Det er derfra, at vi har... at et sprog har køn.
Ja.
For eksempel grækerne, så de har forskellige måder at bøje deres ord på, og nogle ender med et A, en A-lyd, det er femininumsordene, og nogle ender med et os, det er maskulinumsordene, og det er simpelthen der, det kommer fra.
Ja.
Og det er ret interessant. Så der starter de første sprogteori, samtidig starter den første retorik. Ikke at man ikke har talt retorisk ind, men
nu bliver det til tanken, et fag, en
meta
ting, der er ting, interessant siger, at beskæftige sig med.
Præcis, hvordan pokker er det, vi gør det? Og de folk har Sokrates mødt. Og det er jo også folk, der har taget filosofien ned i mennesket. Altså, hvad er det, vi mennesker gør indbyrdes?
Men kan man ikke i det hele taget sige, altså med den græske filosofi her, altså der opstår forskellige skoler, og vi kan prøve at snakke om nogle af dem, men det er på en eller anden måde som om, at filosofi også er noget medicinsk. Altså det skal netop kunne bruges af mennesker til at blive lykkelige eller få mening i tilværelsen. Altså det er netop forankret i, jamen det skal kunne bruges af mennesker. Lad os nu tage for eksempel, jeg har selv opdaget her for nylig, at jeg er epikurær. Altså det har jo sådan et dårligt navn i dag, en epikurær. Ja. Det er sådan en nydelsessygt menneske, ikke? Det er sådan nogen, der går ud og spiser for meget, drikker for meget. Men i virkeligheden, altså Epikur var jo sådan et, i virkeligheden mådehold, som moderationens filosof på en eller anden måde. Han havde en skole, han kaldte Haven, hvor han var den eneste filosof med en skole, der tillod kvinder og slaver at komme ind og være med og sidde og debattere og diskutere her. Og der sad han så og udbredte sig om, og man diskuterede det her med, jamen det højeste formål for et menneske måtte på en eller anden måde være, altså, nydelsen.
Ja.
Og ikke i sådan en overflodsforstand, men at man var fri for smerte, at man sådan set havde det godt på en eller anden måde. Og hvordan skulle man så få det? Og det udviklede man så forskellige metoder til. Blandt andet se på, jamen, er dine behov, er de naturlige, eller er de perverterede?
Altså, ja.
Og hvornår skal du følge dem, hvornår skal du ikke? Og så videre, så videre. Han snakkede for eksempel om, jamen, dødsangst var nok det dummeste, man overhovedet kunne have. Altså, hvis man først blev fri af den, fordi, hvad skal man sige, vi bliver jo til intet, man siger, så der er jo ikke noget at hyle over.
Nej.
Lad smide den der dødsangst væk, så kan du virkelig, hvad skal man sige, folde dit liv ud. Og en virkelig, virkelig fornuftig filosofi, også bundet op på atomteori rent faktisk. Altså, han var nemlig følger af Demokrit. Han mente, jamen, naturen består af de her altså, små dimser, som ikke kan deles, og det er det, vi bliver til, når vi er færdige, og bevidstheden kører ikke videre. Og noget af glæden, nydelsen kan komme fra at fordybe sig i naturen, osv. osv.
Ja.
Og så var der andre skoler, der selvfølgelig gik efter, jamen, de skulle så hvad skal man sige, forsøge at gøre det bedst muligt for mennesket på deres måde.
Ja, som modpol havde man historikerne.
Ja.
Som jo mente, at det lykkelige for mennesket, det var jo at forstå, hvad naturens egentlige formål er.
Mm.
Og ligesom indgå i det formål. At der vil Epikur sige, at der er ikke noget overordnet formål i naturen. Og der historikerne var helt modsat, men de var jo ens i den forstand, at fordybelse var jo faktisk en af tingene. Men historikerne var mere et væsen, der var engageret. Altså ved at lave haven, trak Epikur jo så også ud fra det virvar, som livet omkring dem var.
Ja.
Historikerne mener jo sådan set, at man skal indgå i samfundslivet. Og det er først i den vej, at vi alle mennesker kan forstå, hvordan det hele hænger sammen. Hvis vi går ud og ikke at sprede det gode budskab, det er slet ikke den tank, men altså vi indgår i et fornuftsfællesskab med andre, så kan vi også indgå i den naturlige fornuft i sidste ende. Og problemet med nogle af de her folk her, eller de her retninger, det er, at vi har jo ikke særlig mange
overleveringer,
og det vi har, det kan være kritiske overleveringer, det gælder især historikerne. Der har vi trods alt nogle romere, der er historikere, men det er sådan en slags anden bølge, tredje bølge historikere. Ja. Men de har nogle af grundidéerne med sig. I Epikur har vi faktisk tre af hans breve fra. Og en af dem kunne jeg høre, du har brevet til Manøjkøvs. Det er nemlig det der smukke brev, som siger, at vores frihed er en... Altså hvis vi bliver lykkelige, så er det en frihed fra.
Ja.
Altså det er frihed fra alt det, som kan gøre os ulykkelige.
Ja. Frihed fra altså slaveri af begær, for eksempel.
Ja,
frihed
præcis.
Fra dødsangst.
Ja.
Alt det her.
Hans tanker finder vi nok smukkest repræsenteret i den romerske digter Lucrets, som vi har en fantastisk oversættelse af på dansk.
Mm.
Og der får vi også hele atomteorien banket ind. Og det er altså vidunderligt. Det skal I huske, det skal man læse, og det er på digtning. Ja. det er vildt. Men de her grupper er jo det, vi vil sige efter Athen. Altså, de er ligesom, det er der, hvor den athenske kultur er blevet spredt ud til omverdens efter Alexander den Store.
Mm.
Og at verden er ligesom blevet græsk på det her tidspunkt.
Ja.
Det vil sige, hvor Athen i det 5. århundrede ligesom lukkede sig, de har jo masser af krig, men de lukkede sig sådan kulturelt sådan lidt om sig selv her. Og den måde, den filosofien udviklede sig her, det var hos Platon, det var, og senere Aristoteles. Det var ekstremt abstrakt. Platon med idéernes verden. Altså den måde, at et menneske kan blive lykkelig på, det er ved at indse, ved at blive filosof, ved at indse, at verden er evig og uforanderlig, og vi er bare sådan en kødelig afbildning, som forgår på et eller andet tidspunkt.
Ja. Så man skal leve i idealernes verden på en eller anden måde.
Ja.
Tankens verden.
Ja, og det var jo formentlig kun Sokrates,
der kunne det.
Ja.
ham slog de jo så ihjel.
Ja, ham slog de så ihjel. Det var nok ikke nødvendigvis hans filosofi. Han havde altså lavet en del. Han var ret upopulær.
Mm.
Og der er mange måder, man kan blive upopulær på. Men ved at stå og nærmest at håne dommerkollegiet, når man er ved at blive straffet med døden. Altså, han mente, at han straf. Det var sådan, at han var anklaget for at fordærve ungdommen, blandt andet også. Og han mente så, at hans strafudmåling skulle være evig bespisning på rådhuset, hvilket folk gik amok over, så sagde de, at så må du sgu dø. Altså. Mm. Han har været ufattelig irriterende.
Ja.
Altså hvis bare halvdelen af de historier, vi gør, er sande.
Ja.
Han indgår faktisk også i komedier. Altså, komedierne gjorde også grin med ham.
Mm.
Længere tilbage, altså, helt tilbage til, da Platon var en lille dreng. Så han har været kendt, ikke?
Jo. Men altså, vi har de her par hundrede års totale blomstringstid.
Ja.
Som jo så, kan man sige, går lidt i glemmebogen, middelalder osv., men bliver fundament for vores renaissance i Vesten. Altså der genopdager man grækerne, og man begynder igen at få blik for individet og adskillelse af religion og samfund i øvrigt. Og vi er jo, altså oplysningstiden er jo, hvad kan man sige, barn af renaissancen på mange måder. Hvordan vil du sige, at hvad skal man sige, i dag, der, vi har jo meget sådan en diskussion om, kommer vi, altså danskerne i dag og den vestlige kultur osv., altså er det en kristen kultur? Og nogen siger, i virkeligheden, altså er der mere sådan græsk antik i den, hvis man ser på det? Hvordan vil du karakterisere det?
Det var en
question.
Altså hvis du spørger en jurist,
ja,
så vil han sige romerne med romerretten.
Ja.
Hvis du spørger en læge, så er lægekunsten og hele den udvikling, ikke bare Hippokrates, men også Galen, altså indtil for 100-200 år siden, det var det, man havde. Demokratiet, der er vi måske sådan lidt historisk sådan. Altså demokratiet, det har haft sin opblomstring der i Athen, og så var det glemt i 2000 år. Og så er det inden for de sidste 100 år blevet
genopfundet.
Ja, genopfundet, ikke også? Så det kan vi ikke. Men jeg vil sige, i vores fortællinger om mennesket, der er der altså lige så meget græsk, som der er. Og romersk også, for den sags skyld. Romerne videreudviklede det græske, men kom jo også med mange ting selv. Det må man ikke. Man må ikke glemme romerne. Men vi er altså middelhavsfolk. Ej, det lyder. Og det er ikke nødvendigvis fra Syriens område. Altså, der er meget grækere i os. Og jeg tror også, noget af det grund til, at vi kan læse dem, er jo netop, at vi kan genkende så mange ting i det her mærkelige folk.
Mm. Jamen, jeg kan kun opfordre folk til læs noget mere græsk. Og husk, der er en græker i os selv. Tak, Marcel Lysgaard Læk, fordi du kom og fortalte. Lektor i klassiske studier ved SDU. Jeg skal sige, at vi var produceret af Johanne Mygind, og jeg selv er Lone Frank. Jeg siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.